Λοιπόν, μπήκαμε στην επόμενη φάση της εκπομπής με ένα τραγούδι του Elton John, το Circle of Life, από το The Lion King, την πολύ αγαπημένη ταινία της Disney κινουμένων σχεδίων. Και υπάρχει λόγος βεβαίως που παίζουμε αυτό το κομμάτι, γιατί ο Elton John θα είναι ένα από τα τιμόμενα πρόσωπα σε μία συναυλία που θα γίνει στις 2 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Ελληνική Χωρή Θέατρο Δώρα Στράτου, μια συναυλία που διοργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού και Επιστήμης Μάρα Καρέτσος, και βέβαια έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να έχουμε εδώ στο στούντιο την πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική οικαστικό μας, την Μάρα Καρέτσος, με μια τεράστια διαδρομή στα καλλιτεχνικά πράγματα, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο, απίστευτα μεγάλης εμβέλειας και τα έργα της και η διαδρομή της βεβαίως. Καλώς ορίσατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας εδώ σήμερα.
Καλημέρα σας, κυρία Αγγελόπουλε. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη πάλι που βρίσκομαι στην Ελλάδα, γιατί λείπω περίπου 50 χρόνια. Έφυγα όταν ήμουν 23 χρονών παιδί, για να γυρίσω όλο τον κόσμο με την τέχνη μου. Διοργανώνω λοιπόν, πέρυσι είχαμε οργανώσει με το ίδρυμά μου Μάρα Καρέτσος Culture και Sign, επιστήμη και πολιτισμό, για τον Bob Dylan αφιέρωμα στο Ζάπιο, και είχε μεγάλη επιτυχία. Φέτος οργανώνω το Jazz in Athens, και θα είναι αφιερωμένο στον Sir Elton John, που είναι και φίλος μου, ο οποίος μας έδωσε τα δικαιώματα να παίξουμε 2-3 τραγούδια του, τα οποία θα παίξουν ένας μοναδικός νέος καλλιτέχνης, γιατί εγώ και το ίδρυμά μου προσπαθώ να προωθήσω νέους μουσικούς, επιστήμονες, καλλιτέχνες στον κόσμο. Θα είναι ο Δημήτρης Φέσας. Παράλληλα έχουμε τον Αμερικανό τον Μπένι Μπενέκ με ωραία τζαζ, και μετά έχουμε τον Μπρενέρ με 5 άτομα, ο οποίος θα παίξει και αυτός γαλλική τζαζ, και τελικά κλείνουμε με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και Ανάστασο Παπάς με τζαζ, funk, blues και classic. Θα είναι ένα βράδυ το οποίο το οργανώνουμε και στο Δώρα Στράτου, το θέατρο του Φιλοπάπου, στις 9 η ώρα το βράδυ, 2 Ιουλίου.
Μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά, αυτό μου ακούγεται και αυτό αντιλαμβάνομαι, και βέβαια να πούμε εδώ σε αυτούς που μας ακούνε ότι το Κέντρο Πολιτισμού και Επιστήμης Μάρα Καρέτσος έχει δημιουργηθεί για πολύ συγκεκριμένο λόγο, έτσι, για να στηρίξει και τους νέους καλλιτέχνες. Και ξέρετε, έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω σε αυτό το θέμα εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και σε αυτή την εκπομπή, και όχι μόνο βέβαια η δική μας εκπομπή, γιατί είναι αλήθεια ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα, που είμαστε η πατρίδα του πολιτισμού, έχουμε ξεχάσει τους καλλιτέχνες μας, δεν τους στηρίζουμε όσο θα έπρεπε, δεν τους έχουμε βοηθήσει. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους με πολύ ταλέντο να προσπαθούν με τις δικές τους αποκλειστικά δυνάμεις να βρουν το χώρο τους μέσα στον κόσμο της τέχνης. Είναι πολύ δύσκολο.
Είναι πολύ δύσκολο, γιατί ίσως να μην υπάρχουν οι κατάλληλοι φορείς. Μερικούς βλέπω, γιατί εγώ έχω μείνει Παρίσι 10 χρόνια, Ιταλίες και μετά στη Νέα Υόρκη, που είχα το μέντορά μου τον Αλέξανδρο Γιόλα, με τον οποίο κάναμε τις πρώτες εκθέσεις. Είναι δύσκολο να φύγει μόνος του ένας καλλιτέχνης όταν είναι 20-22 χρονών. Πρέπει να έχει, όπως λέμε, τα guts. Δηλαδή πρέπει να περάσει συμπληγάδες.
Που ήταν εσείς, και για εσείς μένα. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει κάποιος να αποφασίσει να ασχοληθεί με τα εικαστικά στην Ελλάδα.
Πάρα, έτσι, πολύ δύσκολα.
Κατά και μάλιστα πάσα πιθανότητα θα πρέπει να έχει τις δυνάμεις και να βρει τον τρόπο να φύγει από την,
ναι,
Ελλάδα.
Εγώ κοιτάζω τώρα τους νέους, οι οποίοι είναι writers, που γράφουν ποίηματα, που γράφουν νουβέλες, και μου λένε ότι είναι μηδέν η κυκλοφορία των βιβλίων στην Ελλάδα. Ενώ ας πούμε στο εξωτερικό βλέπουμε στο μετρό την νεολαία να κρατάει βιβλία, να διαβάζει. στα αεροδρόμια σήμερα, εγώ ερχόμουν από το Μαϊάμι χτες, έχουν κάνει ειδική section, το οποίο έχουν ολόκληρη βιβλιοθήκη που μπορεί να πάρεις και το βιβλίο και να το διαβάσεις στο αεροπλάνο. Amazing.
Ναι.
Κάτι τέτοιο θα προσπαθήσουμε εδώ στην Ελλάδα, και εγώ ο σκοπός μου είναι μόνο τους νέους να προωθήσω, μουσική, τέχνη, επιστήμη, και να κάνουμε ανταλλαγές, να φέρουμε επίσης ξένους να γνωρίσουν την Ελλάδα, την ιστορία και τα λοιπά. Αυτό είναι το my dream.
Σε σχέση με τους καλλιτέχνες που ασχολούνται με τα δικά σας, με το δικό σας χώρο των εικαστικών, τη γλυπτική, τη ζωγραφική, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στην Ελλάδα σήμερα? Έχουμε περάσει και μία 15ετία με κρίση οικονομική.
Ναι.
Και αυτό είναι.
Είναι η κρίση και μετά.
Μεγάλο χτύπημα δηλαδή.
Ναι, και το COVID μαζί.
Και μαζί με
την
πανδημία.
Το οποίο απομόνωσε τους καλλιτέχνες που ήμασταν μαζί. Όλοι ή συναντιόμασταν σε ένα καφενείο, σε ένα θεατρικό, οτιδήποτε. Για 2-3 χρόνια απομακρυνθήκαμε από το group και στην Αμερική και στην Γαλλία κλπ. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ ωραία θέατρα και καλλιτέχνε και μουσική, οπωσδήποτε. Νομίζω ότι εάν οι πολιτιστικοί φορείς μπορούν να βοηθήσουν λίγο παραπάνω, νομίζω ότι οι Έλληνες έχουν πάρα πολύ ταλέντο, περισσότερο από καθέναν, γιατί έχουμε και μία ιστορία.
Για τη δική σας πορεία, τη δική σας επιτυχία και όλα αυτά που έχετε πετύχει, μπορείτε να αναφερθείτε σε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που ήταν καθοριστικό?
Κοιτάξτε να δείτε, όταν πήγα στο Παρίσι, και θέλω να πω για τους νέους καλλιτέχνες, ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί εκεί έμαθα τη γλώσσα, μίλαγα αγγλικά βέβαια. Το Παρίσι ήταν ένα δύσκολος χώρος το 1973 που πήγα εγώ, και μάλιστα για γυναίκες για να κάνουν καριέρα εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο να φύγουν από Ελλάδα. Είχα πουλήσει κάτι έργα μου και έφυγα, αλλά ήταν δύσκολο γιατί υπήρχε η διαφορά, ότι οι Γάλλοι προωθούσαν τους Γάλλους αρκετά από τους ξένους, αλλά εκείνοι οι οποίοι είχαν ταλέντο μοναδικό και unique περάσαμε μέσα. Δηλαδή εγώ δούλεψα με τον Αλέξανδρο Γιόλα, με τον Πολ Φακέτη, με τον Οκάντα Γκάλερι στην Ιαπωνία. Ήταν τα top της γκαλερί, και έτσι γενικώς έκανα αυτή την international καριέρα. Δεν ήμουν τυχερή,
ναι.
Όχι, γιατί δεν θα πω καθόλου. Απλούστατα έχωσα μόνο το μου το believe, I believe, ναι. Και πίστευα στον εαυτό μου.
Είναι πολύ θλιβερό να σκέφτεται κανείς ότι το Παρίσι τελικά έχει εξελιχθεί ως η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα των τεχνών, ενώ θα μπορούσε αυτό να έχει συμβεί με την Αθήνα.
Βεβαίως. Και νομίζω ότι τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού και η κυρία Μενθώνη, η οποία την είδα και προσωπικά, προσπαθεί πάρα πολύ επάνω στον πολιτισμό γενικώς, και είδα ότι βοηθάνε πάρα πολύ τους καλλιτέχνες για να φεύγουν έξω, εκτός από της αρχαιολογίας, το πρόγραμμα που υπάρχει. Δίνουν κάποια ποσά για να μπορούν σήμερα οι καλλιτέχνες να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να δείχνουν τη δουλειά τους.
Πόσο εύκολο είναι σήμερα για ένα καλλιτέχνη σε αυτό το χώρο να βιοπορίζεται από την τέχνη του?
Πάρα πολύ δύσκολο και σήμερα και παντού. Δηλαδή θα πρέπει όχι να είναι τυχερός, εγώ το οφείλω στην πολύ σκληρή δουλειά, γιατί όπως ξέρετε και το Παρίσι και η Ιταλία και η Ισπανία που δούλεψα και ήταν κάπως χαλαρή, μουσική έξω κλπ. Αλλά η Αμερική με έβαλε σε ένα καλούπι, work, work, work. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και είναι αυτό που είπε ο Άντι Γουόρχολ, που ήταν και φίλος μου, ο οποίος έχει ζωγραφίσει την Pop Art, την Merlin και όλους αυτούς. Είχε πει ότι στην Αμερική μπορεί να γίνεις διάσημος μέσα σε 5 λεπτά.
Χρειάζεται να κάνεις και έξυπνες κινήσεις και έξυπνες επιλογές. Δηλαδή να μπορείς να συνδυάσεις την τέχνη σου με χρηστικά αντικείμενα, τα οποία θα μπουν και σε σπίτια που έχουν την οικονομική δυνατότητα, την υψηλότερη, ας πούμε.
Πρώτα ότι πρέπει να είναι ένας καλλιτέχνης unique.
Ναι.
Όλοι αντιγράφουν. Και ο Πικάσο είχε πάρει ιδέες από τους αφρικάνικες μάσκες κλπ. Αλλά πρέπει να έχει τη δική του γραμμή. Δηλαδή εκεί είναι η επιτυχία. Πρέπει να έχει ένα κομμάτι τελείως δικό του. Δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
Ποιο ήταν το υλικό που σας άρεσε περισσότερο? Έχω την αίσθηση ότι έχετε μια πολύ καλή σχέση με το γυαλί, ας πούμε, στη γλυπτική. Σωστά?
Ναι, δεν είναι ακριβώς γυαλί. Είναι μια φόρμα η οποία δημιούργησα εγώ, που μοιάζει με κρύσταλλο της Βενετίας και Μουράνο.
Δεν είναι.
Το οποίο έκανα τις κρυστάλλινες αυτές lucide, αφροδίτες, πυραμίδες, γιατί και στο Τόκιο έδειξα πυραμίδες 10 μέτρα και πουλήθηκε όλο το project για $1,000,000. Τότε ήταν επιτυχία το 90. Πρέπει κανείς να βρει κάτι unique για να μπορεί να πουληθεί ή σε auction, ή σε μουσεία, ή και σε gallery. Yes.
Πόσο χρόνο χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ένα τέτοιο έργο? Καλά, για την πυραμίδα να μην το σκεφτώ τώρα, γιατί φαντάζομαι...
2 χρόνια. Αλλά έχω δουλέψει και κλασικά σε μάρμαρο, γιατί ήμουν πολύ καλή στη Σχολή Καλλιτεχνών. Είχα δουλέψει και είχα πάρει το πρώτο βραβείο για την Ασφασία, που σήμερα βρίσκεται έξω από την Ακαδημία Αθηνών, στον κήπο ακριβώς όπως ανεβαίνεται Ακαδημίας, η Ασφασία του Περικλέως, στην οποία είχα πάρει ένα κομμάτι μάρμαρο. Και βέβαια έκανα μία ασφασία, ένα πολύ κλασικό κομμάτι.
Είναι κλασικό και εκπληκτικό
πράγμα. Το οποίο το έκανα, ήμουν τότε 23 ετών και πήρα το πρώτο βραβείο.
Θέλει και μπράτσα για να βλέπεις το μάρμαρο.
Ναι,
έτσι.
Αλλά υπάρχει κάποια τεχνική, δεν θα πω την τεχνική του Μισελάντζελο, μακάρι να μπορούσα. Αλλά είχαμε έναν πολύ καλό δάσκαλο, τον Ματαράγκα, το οποίο και αυτό γίνεται εύκολα με μία καλή... βοήθεια του καθηγητού που θα σου δείξει, γιατί υπάρχουν τα μπιστούρι, τα διάφορα εργαλεία, τα οποία βέβαια πρέπει να έχεις ταλέντο για να δουλέψεις.
Έχω την αίσθηση ότι το μάρμαρο είναι και δύσκολο να διορθώσεις κάτι που θα πάει στραβά.
Δηλαδή φοβόμουν πάντα να μην σπάσει μία μύτη και δύο αυτιά.
Μετά τελειώνει. Αρχίζουμε από την αρχή πάλι.
Yes, exactly.
Έχετε λοιπόν κάνει αυτή τη διαδρομή. Τι άλλο υπάρχει μπροστά? Τι άλλο μπορεί να βάλει σαν στόχο?
Τώρα,
μια
εικαστικός ήτανε...
που έχει... Το νομίζουμε ότι έχει ήτανε... πετύχει τα πάντα.
Όχι, αλλά το όνειρό μου ήταν να κάνω το ίδρυμα αυτό, γιατί περάσαμε δύσκολα εκείνες τις εποχές, το 1973 που φύγαμε, και ήθελα να κάνω το ίδρυμα. Τώρα περιμένω από τον πολιτισμό και από διάφορα άλλα μέρη που δίνουν κτίρια, να πάρω και το κτίριο, το οποίο μέσα θα γίνονται βραδιές, εκθέσεις κτλ. Εύχομαι ότι η Ελλάδα θα είναι μαζί μου και κυρίως η πολιτιστική, ας πούμε, φορείς.
Άρα λοιπόν 2 Ιουλίου το ραντεβού μας στη Δώρα Στράτου, στο θέατρο που
με τον Σερ Έλτον Τζον,
στη σκιά της Ακρόπολης, με τον Σερ Έλτον Τζον λοιπόν, το μεγάλο αφιέρωμα.
Και με τα ωραία τραγούδια του που τα χαρίζει στους Έλληνες φαν με αγάπη.
Πολύ ωραία. Να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν εμείς εκ μέρους των Ελλήνων φανς και να ακούσουμε ένα τραγούδι του Δημήτρη Φέσα.
Αυτός είναι ο νέος, από τους νέους που προωθώ φέτος. Θα παίξει ένα καταπληκτικό τραγούδι ο νέος Δημήτρης Φέσας και μπορούμε να το ακούσουμε.
Λοιπόν, Παναγιώτης Ιατρίδης λοιπόν θα μας βοηθήσει για να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που είναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε πρώτη μετάδοση ραδιοφωνική, υποθέτω.
Said below, where the of time.
Λοιπόν, ακούμε το Δημήτρη Φέσα στο Architect και ευχαριστούμε πολύ τη Μάρα Καρέτσος που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, που μας γνωρίζει και το Δημήτρη το Φέσα, που είναι αλήθεια ότι εγώ σαν όνομα το γνωρίζω, αλλά δεν ήξερα τον ήχο, τη μουσική του, την ερμηνεία
του. Και την ποίησή του, γιατί γράφει ποίηση.
Θα τον δούμε λοιπόν στις 2 Ιουλίου.
Στις 2 Ιουλίου θα δούμε και το νέο Δημήτρη Φέσα, που είπαμε ότι προωθούμε τους νέους, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Αγγελόπουλη, διότι αυτή τη στιγμή είναι συγκινητική για μένα που βρίσκομαι μαζί σας στη Φωνή της Ελλάδας.
Εμείς σας ευχαριστούμε που μας κάνατε την τιμή να είστε εδώ μαζί μας σήμερα, και ξέρω ότι είναι πραγματικά άξιο συγχαρητηρίων το γεγονός ότι μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να έρθετε εδώ με 43 βαθμούς θερμοκρασία έξω. Πολλοί δεν θα το κάναμε, είναι αλήθεια.
Αξίζει,
αλλά σας ευχαριστώ και πάλι.
Και εγώ ευχαριστώ.